Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Pieni suuri ihmiskoe. Toimittajana Johanna Sandberg. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Moi, mä oon Sandbergin Johanna ja tahdon kutsua sinut lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan Pieni suuri ihmiskoe-ohjelmaa. Sen on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Kun mä toimin nuorisotyöntekijänä, niin huomasin, että nuoria on aina paljon helpompi ymmärtää, jos tapaa heidän vanhempansa. Joka perheessä on oma kulttuuri ja vuorovaikutustyyli. Ja kun näki sitä taustaa, niin yksinkertaisesti ymmärsi paljon helpommin nuoren tapaa olla ja ilmaista itseänsä. Joidenkin nuorten elämänilo tai valovoimaisuus tai vaikka uskon syvyys inspiroi mua ja aloin miettiä, että olisipa mahtavaa päästä haastattelemaan heidän vanhempiansa. Selkeästi he on tehnyt jotakin oikein. Nyt kun mä oon itse ollut vanhempi jo 9 vuotta, niin sain mahdollisuuden tehdä ohjelman itselleni ja toteuttaa tämän haaveen. Päästä haastattelemaan inspiroivia ihmisiä yhdessä heidän vanhempiensa kanssa. Ja tänään mulla on vieraana isä ja tytär, Arto Hämäläinen ja Heini Röyskö. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Heini, sun lapsuuden perheeseen kuului vanhempien lisäksi isosisko. Te asuitte Pohjanmaalla, eikö niin, ja sitten pääkaupunkiseudulla myöhemmin. Kertoisitko jonkun muiston, joka kuvaa teidän perhettä?
No ehkä mä otan ensin sellaisen muiston, joka liittyy mun isään. Me asuttiin silloin Kälviällä, joka on osa nykyään Kokkolaa. Ja isä oli tullut saunasta ja mä muistan, että hän oli joku kylpytakki siinä päällä ja mä menin istumaan hänen syliinsä. Ja se syli oli lämmin, mä muistan. Ja jotenkin niin kuin siinäkin mä lapsena ajattelin, että mun isä on niin lempeä, mun isä on niin lämmin. Ja se sama fiilis on mun isässä yhä edelleen. No sitten toinen muisto, joka kuvaa sitten koko perhettä, oli sellainen, että oli vielä toi rautaesirippu. Olikohan se 88 tai 89, isä voi korjata. Oltiin Tsekkoslovakiassa sellaisilla vuorilla. Siellä oli tämmöinen hengellinen leiri, jonne oli kokoontuneet kesää viettämään kristityt, paikalliset kristityt sieltä. Ja, tai oikeastaan varmaan vähän ympäri Tsekkejä, eikö niin, tai Tsekkoslovakiaa. Ja siellä me oltiin sitten isossa heinävajassa. Isä oli siellä sitten puhuja vieraana ja oltiin koko perhe mukana siellä pidempään ja sillä leirillä. Ja me laulettiin sitten siellä yhdessä perheenä. En mäkään sieltä mitään ymmärtänyt. Isä taas puhuu saksaksi ja Saksasta käännettiin sitten eri kielille niitä puheita. Mutta se oli valtava opetus uskonnonvapaudesta, mitä tarkoittaa, kun ei ole uskonnonvapautta. Ja mä luulen, että se oli semmoinen siemen, joka teki musta omalla tavallaan vaikuttajan. Mä tajusin, että näistä arvoista ei saa koskaan päästää irti.
Vau, wow, aika kova. Mitä Arto, sussa herää kuulla nämä Heinin muistot?
No oli ihan mielenkiintoista kuulla, että tämmöiset asiat sieltä on niin kuin jäänyt piirtynyt. Mehän on tietysti katseltu näitä muistoja siellä diakuvien kautta ja niin poispäin.
Jotka on ihan sekasi.
Se on sitten oma projekti vielä, jos ehditään. Kyllähän se varmasti jätti meihin kaikkiin niin kuin oman jälkeensä. Eihän se minullekaan ollut mikään tuttu paikka sinne, kun ensi kertaa meni muutama vuosi aikaisemmin ennen kuin perheenä mentiin sinne. Ja se, että siellä tiesi näiden sen aikaisten milisien läsnäolon ja sen riskin, että millä tahansa hetkellä se voidaan keskeyttää, koska yli 100 anomusta oli tehty, että seurakunta rekisteröitäisi, hyväksyttäisi virallisesti sen olemassaolo, mikään ei mennyt läpi. Eikä sitten siinä, just siinä taitteessa sitten alkoi vähän niin kuin valo pilkottaa tässä suhteessa, mutta
ja uskalsit viedä perheeskin sinne.
Niin, kyllä. Tässä on ollut vähän sellaista riskinottoa meidän elämässä varmaan monessa suhteessa. Se oli yksi sellainen.
Mut muistaaks mä oikein, että teitte useampia automatkoja Itä-Saksa tai jonnekin tuonne Itä-Blogin?
Kyllä me oltiin siellä joo. Me tehtiin DDR:ään, oltiin DDR:ssä, Tsekkoslovakiassa ja Unkarissakin. Ja et sillä tavalla kyllä se tuli se rautaesiripun takainen maailma meille lähelle ja ajettiin Puolan läpi että sinnekin saatiin vähän tuntumaan. Ja mä olin siellä sitten kyllä eri reissulla sitten vähän tarkemminkin tutustumassa. Ja Jugoslaviassa myöskin oli, mutta meitä ei ole perheenä silloin, ei käyty siinä vaiheessa siellä niin etelässä. Mutta kyllä se tietysti tuli sitten kuvien kautta ja kertomusten kautta koko perheellekin tutuksi, että mikä se Itä-Eurooppa on.
Aivan. Tunsitko sä, Heini, koskaan lapsena jotenkin sitä vaaran tuntua siellä?
No kyllä mä vähän muistelen, varsinkin silloin kun oltiin tullissa ja me tarvittiin viedä sellainen keyboardkin sinne ja mä muistan, että isä vähän jännitti, että tarkistaako ne tätä autoa ja sitten ne tarkisti ja kyllä sitten saatiin määränpäähän se hetkinen kosketin soitinhan se on hyvänen aika, kun tässä puhutaan vaan englantia. Mutta kyllä siinä aika monta leimaa piti käydä vissiin hakemassa, että se saatiin sitten oikeille ihmisille. Mutta joo, kyllä mua jännitti niillä rajoilla.
No hei, te olette kirjoittanut etukäteen miettinyt perheenne arvoja. Jos aloitetaan Arto susta, mitä te tai yhdessä vaimosi kanssa olette niin kuin kokeneet näissä sellaiset arvot, mitä haluttaisiin lapsille siirtää?
No tähän kirjoitin, että yksi sellainen oli varmaan sellainen rehellisyys ja totuudessa pysyminen. En mä tiedä, toko me sitä nyt jotenkin, niin kuin, jotenkin systemaattisesti opetettiin, mutta että oli varmaan jotain sellaista, mikä me toivottiin, että välittyy sitten meidän elämän kautta. Toinen sellainen on niin kuin uskollisuus, että on asioita, joita ei voi tehdä vaan noin niin kuin inspiraatiosta silloin tällöin, vaan on syvimmät asiat, niissä täytyy olla myöskin uskollisuus mukana. Muuten ei niistä synny mitään pysyvää jälkeä. Ja sitten kolmas varmaan olisi ihan usko sinänsä, siis se asenteena tämmöinen usko, arvo ja asenne ja arvo. Usko, eli siihen sisältyy semmoinen tietty riskinotto, josta nyt tässä äskenkin vähän oli jo puhetta, että se välillä vie semmoisiin tilanteisiin, jossa sitten voidaan todella jotkut asiat joutuu miettimään niin kuin ihan pohjaan asti, että olenko valmis menemään noin pitkälle. Ja sitten neljäntenä asiana voisi sanoa, että nimittäisi sitä lähimmäisherkkyydeksi, että pystyisi niin kuin aistimaan sen, mikä lähimmäisen tilanne on ja sitten siitä lähtien sitten tekemään jotakin oikeasuuntaisia ratkaisuja omassa elämässään.
Kiitos. Heini, mitä sä kirjoitit?
Mä oon lähestynyt tätä niin eri tavalla. Ehkä mä vähän latasin tähän asioita, jotka oli, mitä mä koin, että oli meidän lapsuuden perheessä niin kuin tärkeitä. Et mulla oli täällä niin kuin ykkösenä rakkaus Jumalaan ja tämmöinen hengellinen kutsumus, että mä koin, että mun vanhemmille se oli hyvin tärkeää ja asuinpaikatkin määräytyi sen mukaan, mihin Jumala johdatti. Et se oli semmoinen niin kuin hyvin korkea arvo. Kakkoseksi mä olin laittanut seurakunta, että se oli mun mielestä semmoinen, mitä vanhemmat niin kuin kovasti alleviivasivat, että se on tärkeä asia. Ja kolmantena musiikki, se oli vahvasti läsnä meillä kaikkialla. Mutta ehkä mä voisin nyt sitten vielä lisätä tähän, kun isä toi tuommoisen vähän erilaisen näkökulman. Kyllä mä ihan mun mielestä allekirjoitan, mitä isäkin tuossa sanoi. Yksi on semmoinen, mikä nyt liittyy tähän tavallaan niin kuin meihin lapsiin, oli tasapuolisuus. Et vanhemmat tuli ihan äärimmäisen tarkkoja siitä, että jos toinen saa, niin toisenkin pitää saada saman verran. Et se on ollut mulla semmoinen, niin kuin, että mun vanhemmilla on mun mielestä hyvin syvä semmoinen oikeuden taju, mikä liittyy nyt vaikka esimerkiksi tämmöisiin aineellisiin asioihin, että sen piti niin kuin mennä just ja tasan.
Kiinnostava. Sä kuitenkin tunnistit isän sanovat. Molemmillahan oli yhtä oikea vastausta. Ei voi silleen sanoa. Tunnistatko sä, mitä Heini sanoi?
Täysin kyllä jo. Että olisin voinut ihan hyvin kirjoittaa nuo itsekin, mutta läksin vähän toisella tavalla liikkeelle vaan.
Siis kiinnostavahan tässä on niinku se, että onko arvoja, joita jotenkin puhutaan, mutta ei eletä. Ja onko sitten toisia, mitä eletään, mutta ei puhuta, että mikä se on, mikä sieltä välittyy. Haluatko, Heini, kertoa lisää? Sä mainitsit tämän hengellisen kutsun, jotenkin Jumalan johdatuksen. Niin miten se niin kuin näkyi sieltä teidän perhe-elämässä?
No siis sehän määritteli tietenkin kaiken, että totta kai se kokonaistarinahan mulle sitten vasta vähän myöhemmin elämässä kerrottiin, että eihän mulle pienenä kerrottu, että miksi Kokkolasta muutetaan Kälviälle. Että kun isä jätti maallisen työnsä kokonaan, niin jäi tavallaan vähän niin kuin tyhjän päälle, ennen kuin hänet sitten kutsuttiin Oulun helluntai-seurakunnan pastoriksi. Niin siinä oli tämmöisiä vuosia, joiden aikana hän teki musiikkia ja muuta. Oli tällä musiikillisella polulla sitten tässä hengellisellä puolella. Mutta enhän mä tiennyt sitä tai en välttämättä lapsena tiennyt, että kuinka tiukilla oltiin taloudellisesti. Mutta kyllä se oli niin kuin silleen sitten alkoi tulla selvemmäksi, että siinä vaiheessa kun Oulusta muutettiin Etelä-Suomeen, kun isä kutsuttiin toisiin tehtäviin tänne Ristinvoiton toimituspäälliköksi, niin siinä se oli sitten selvää, että tässä on nyt vanhemmat seuraavat kutsumustaan, koska nämä on tämmöisiä hengellisiä tehtäviä.
Miltä se sulle niin kuin lapsen maailmaan näyttäytyi?
No mä en tiedä, osaako lapsi niin kuin aina kuvitella oikein toisenlaista todellisuutta, mikä hänelle tarjotaan. Että se on ainakin siinä vaiheessa, kun mä olin 8, niin se oli vielä jotenkin hyvin semmoista vaan, että tässä mennään mukana, että näin tämä vaan nyt ohjautuu. En mä tiedä. No, tässä tulee ero. Mä en nyt usko, että mun siskoni tästä loukkaantui, jos kerron sen, että mun sisareni oli 13 silloin, kun me muutettiin, vai oliko täyttänyt 14, mä muistin 13, jotain semmoinen. Ja hänellä oli hyvät ystävät siellä Oulussa, ja hän oli hyvin juurtunut sinne. Mä olin 8-vuotias, ja mulla oli vähän, kaveri oli se, joka tuli pihalle samaan aikaan. Niin mun oli helppo muuttaa etelään, mutta hänelle se oli kivuliaampaa. Että siinä mielessä, niin kun mä aika notkeasti sitten muutin tänne etelään, ja sitten vanhemmat on pysynyt täällä etelässä, että me ei ole täältä silleen muutettu, että sitten mä tein elämäni tänne.
Aivan. Usko mainittiin myöskin. Sä Arto otit, varmaan voi sanoa, uskon hypyn, että sulla oli maallinen hyvä työ olemassa, mutta sitten jätit sen. Miten se niin kuin perheen isänä, haluatko jotenkin avata?
No kyllähän se oli hyppy ja jos ei olisi ollut sellaista sisäistä tietoisuutta ja varmuutta siitä, että se on Jumalan suunnitelma, niin ei kai se olisi ollut mielekäs. Ollenkaan pidin työstäni, eikä se ei mulla siinä mielessä ollut mitään syytä lähteä muuhun suuntaan. Että kyllä se oli tämä kutsumus, jonka on itse asiassa kyllä pikkupoikana jo saanut sisimpään, niin sen verran voimakkaasti, että mä en niin kuin päässyt missään tärkeissä käänteistä siitä ohi, että Jumalalla joku suunnitelma on, joka liittyy lähetystehtäväänkin, joka nyt sitten vasta sitten valkeni paljon myöhemmin sitten, mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta sitten tosiaan se tämä kriittinen vaihe, kun mä jätin sen maallisen tehtävän ja läksin tälle Abrahamin polulle tietämättä, minne oli tuleva, niin kyllähän siinä oli semmoisia hetkiä, jolloin ehkä semmoisena konkreettisena esimerkkinä voin kertoa yhden aamun, jolloin mä jouduin toteamaan, että nyt ei ole kyllä rahaa millä ostaa ruokaa tänä päivänä tuolta kaupasta ja mutta sinä päivänä tuli meille kirjekuori. Me emme tiedä tänä päivänäkään lähettäjää. Siinä ei ollut mainittu sitä. Sen sisällä oli 700 sen aikaista Suomen markkaa, joka oli ihan hyvä raha siihen aikaan. En tiedä, mitä se olisi euroina tällä hetkellä, mutta olihan se oli niin kuin valtava osoitus siitä, että kun kukaan ei tiennyt sitä, mikä meidän tilanne oli, niin on joku, joka tietää ja tiesi tarkalleen sen. Ja oli vaikuttanut sitten tämmöisen kummallisen asian, että joku saa päähänsä lähettää meille tietämättä mitään meidän elämän siihen hetkestä tilanteesta. Että.
Aivan mahtava todistus. Seuraavan kappaleen, se liittyy vähän teidän perheeseen. Kumpi haluaa esitellä? Annan ylistyslauluksi elämäni.
No mun hyvin varhaisiin muistoihin kuuluu se, kun mun vanhemmat istuu tai äiti ehkä seisoo ja isä istuu siinä pianotuolilla ja he yhdessä tekee musiikkia. He käänsi jonkun verran joitakin englisiä lauluja sitten suomen kielelle. Ja mulla on tosi voimakas niin kuin semmoinen muistikuva siitä, että se musiikki yhdisti heitä. Mutta isä voi kertoa tarkemmin just tästä laulusta.
No joo, tämä tuli vastaan ruotsalainen Christel Hultgrenin laulu Min Love Song Today. Ja sitten se alkoi elää meidän mielissä ja se oli semmoista hienoa yhteistyötä kyllä, että me niin kuin yhdessä tunnusteltiin, että miten toi taipus nyt parhaiten tähän rytmiikkaan ja tähän suomen kieleen. Siitä se syntyi ja jotenkin ne tulee semmoinen tuntu, että se niin kuin annetaan. Ja silloin kun käännös alkaa olla niin kuin kohdallaan, niin siinä on semmoinen annetun tuntu. Tämä laulu sitten käännös syntyi siinä pianon ääressä, kun istuttiin, ja sitä Heidi varmaan sitten muistelee sitä tunnelmaa.
No nyt me kuullaan hämäläisten pariskunnan suomentama ja Maija-Liisa Nopan esittämä Annan ylistyslauluksi elämäni.
Suuri ihmiskoe.
Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n kustantamaa ohjelmaa Pieni suuri ihmiskoe. Minä olen Johanna Sandberg ja vieraanani on Arto Hämäläinen ja Heini Röyskä. Me kuultiin, Heini, äsken lämpimät lapsuusmuistot, mutta teidän perheessä oli toisenkinlainen todellisuus. Sä oot sitä käsitellyt kirjassa Mustat ikkunat. Kerroks sä vähän mitä siellä mustien ikkunoiden takana oli?
No, mustat ikkunat oli välillä mua vastassa, kun mä tulin koulusta. Se viittaa semmoiseen tilanteeseen. Ja tosiaan nyt puhutaan siis tästä mun äidin sairastamasta toistuvasta tai vakavasta masennuksesta, joka alkoi hänellä jo aika nuoruudessa, mutta sitten tiivistyi vielä tuossa parikympin jälkeen. Ja se oli tietenkin semmoista huolta omasta vanhemmasta, että alkoi kantaa sitä oman äidin tuskaa omalla tavallaan, ja kannatella ehkä omiakin, molempiakin vanhempia, että ei halunnut huolestuttaa sitä tervettä vanhempaa. Ja mitä olen sitten jutellut esimerkiksi sellaisten lasten kanssa, joilla on ollut vaikka syöpää sairastava vanhempi, niin se on vähän sama tilanne, että alkaa tavallaan, miten mä sanoisin, jos sanoo oikein voimakkaasti, niin tietyllä tavalla vähän valehdella niitä omia tunteitaan sille vanhemmalle, koska ei halua niin kuin, huolestuttaa. Halusi olla mahdollisimman helppo lapsi. Isä voi tietenkin olla toista mieltä, oliko mä helppo lapsi sinänsä, mutta joitain asioita oli vaikea sanoa, että ei halunnut sitten olla taakaksi. Siihen muodostuu semmoinen, mutta tosiaan äiti ei silloin, kun hän oli masentunut, niin hän saattoi olla sängyn pohjalla muutama viikonkin ja eikä jaksanut huolehtia itsestään eikä sitten tietenkään myöskään lapsesta. Onneksi meillä oli tietysti toinen terve vanhempi, joka sitten huolehti meistä, mutta kyllä se oli tietenkin aika raskasta, koska ei voinut koskaan tietää, että onko tänään hyvä päivä tai huono päivä. Joskus oli hyvä aamu ja sitten oli vähän huonompi ilta tai toisinpäin, että siinä on ollut niin paljon sitä semmoista heittelevyyttä. Toki oli sitten paljon myös hyviä kausia, että ei ole koko elämä ollut mun äidilläkään vaan tätä, vaan että on hänellä ollut ihan työelämää ja on saanut nähdä maailmaa ja hänellä on laaja tuttava piiri. Mutta varsinkin silloin 70-luvun loppua, josta mun muistikuvat alkaa, ja 80-luku, niin ne oli aika synkkiä tässä yhteiskunnassa, koska ei mieleltään sairastuneet oikeastaan saaneet näkyä tai heistä puhuttu tai puhuttiin hyvin erheellisesti ja virheellisesti. Ja perheille oli aika vähän tukea olemassa. Että kyllähän meitä tietenkin sitten yrittivät tietyt ystävät ja tietyt sukulaiset tukea, mutta aika oli toinen, todellakin toinen.
Miten teille lapsille sanotettiin sitä sairautta?
No sitä oli vähän vaikea sanottaa varmaan, kun yhteiskunnassakaan ei oikein sanotettu. Et puhuttiin, että äiti on vähän väsynyt, mutta eihän äiti ollut väsynyt, kun äiti oli sairas. Että et puuttui ihan sanat.
Aivan. Miten paljon sä, Arto, olit siihen aikaan ehkä myöskään puhuttu siitä niin kuin ehkä lasten tarpeista samalla lailla kuin tänä päivänä? Miten paljon sä tiesit, niin kuin mitä sun tyttäret kokee siinä tilanteessa?
Sitä varmaan on tullut jälkeenpäin pohdittuakin jonkun verran, että siinä hetkessä, niin kun oli tällainen tilanne päällä, niin siihen meni aika paljon energiaa, että sai sen pyörimään siinä sen arjen sitten, ja kaikilla olisi niin kun ne perusasiat kuitenkin siinä niin kun saatavilla, mutta sitten niin kun päästä niin kun askelta pitemmälle ja pystyä oikein syvällisesti eläytymään siihen lapsen tilanteeseen ja tarjoamaan siihen jotain, niin kyllä siinä koki aika paljon semmoista avuttomuutta. Ja sitten kun, niin kuin Heini tuossa totesi, että kun sitä ei oikein vielä yhteiskuntakaan, vaikka meillä nyt oli kontakteja myöskin tuonne terveydenhuollon puolelle, niin ei sillä tavalla ollut siinä niin kuin semmoista. Sekin tuntui keskittyvän vaan niihin niin kuin sairauden akuuttiin tilanteen niin kuin selvittämiseen, että tämmöinen niin kuin perheen kokonaisuuden huomioon ottaminen, niin se ei vielä ollut kuvassa mukana. Tänä päivänä se on varmasti ihan toisella tasolla. Ja muistan, kun ensimmäistä kertaa joku psykiatri kysyi multa tuolla että mitä sinulle kuuluu? Et vaikka mä olin nyt tavannut näitä ammattihenkilöitä, vaikka kuin monia henkilöitä jo siihen mennessä, niin kesti vuosia ennen kuin joku kysyi minulta, että mitä sinulle kuuluu.
Niinpä.
Se tuntui aika hyvältä se kysymys, että ei se paljosta ole kiinni. Ja musta tuntuu, että mä varmaan en osannut tarpeeksi hyvin kyllä kysyä niin kuin tyttäriltä sitä, että mitä sulle niin kuin todella kuuluu. Kerro, miltä susta tuntuu.
Mutta ei se olisi varmaan auttanut, kun siinä tuli just tämä, niin kuin mä sanoin, että sitä ei kerro tavallaan rehellisesti sille vanhemmalle. Siinä tulee se, että alkaa suojelemaan sitä myös sitä toista. Että se on tavallaan se hankaluus. Ja sitten mä haluan lisätä tähän, että mun äidin kohdallahan ei kyse ole vaan siitä, että vähän ollaan väsyksissä tai maataan sängyn pohjalla, vaan se, mitä mä haluan korostaa, että silloin kun puhutaan vakavasta masennuksesta, se on hengenvaarallinen tauti. Silloin tulee itsetuhoisuutta ja itsetuhoista puhetta. Ja semmoiset kokemukset ja elämykset, niin ne on kyllä tosi traumatisoivia lapselle. Ja onneksi ollaan saatu niistä sitten myöhemmin puhua perheessäkin ja vanhemmat antoi mulle luvan kirjoittaa tämän ja toki siskokin tämän kirjan, jotta me voitaisiin auttaa jotain muita. Koska se, mitä mä koin, oli se semmoinen henkinen yksinäisyys just tässä tilanteessa, että kun kannattelee omia vanhempiaan, niin kokee olemansa kauhean yksin. Ja jotenkin mäkin ajattelin, että ei tämmöistä ole oikein kenelläkään. Et se oikeastaan kohta, jossa sitten mun äiti päätyi sairaalaan, mielisairaalaan Kellokoskelle, niin se oli mulle semmoinen vapautuksen päivä, että mä tajusin, kun mä menin sen sairaalaan, että ai täällä on muitakin lapsia, joilla on tämmöisiä vanhempia. Että mä sain tavallaan niin kuin sen vertaisryhmän, että en mä olekaan ainut, joka elää tämmöistä elämää.
Niin, aika kova tai niin kuin just merkityksellinen kokemus. Sitähän sanotaan, että kun lapsen maailmassa jotenkin semmoinen perusluottamus, että säkin jouduit tavallaan kannattelemaan sen sijaan, että olisit saanut siellä olla niin kuin lapsena kannateltuna, niin syntyy semmoinen 3 sanomatonta sääntöä, älä puhu, älä luota, älä tunne. Tunnistatko sä näistä?
No nyt niin kuin mä puhuin tuossa jossakin vaiheessa, niin olihan meillä niitä joitakin ihmisiä, jotka oli meidän tukena. Mulla oli tätejä, kyllä mä puhuin heille, mun siis äidin siskoille joillekin ja vietin aika paljon aikaakin heidän luonaan ja parin heistä, jotka asuivat täällä pääkaupunkiseudulla. Kyllä mä oikeastaan aloin puhua ja mä olin varmaan se ensimmäinen, joka alkoi enemmän puhua ulospäin meidän perheestä, kun minä ja mun äiti ollaan ulospäin suuntautuvia persoonia, että sitten ehkä isä ja sisko, ne ovat vähän ehkä enemmän introvertteja, noin niin kuin muutenkin. Mutta ihan silloin lapsena, no niille lähimmille niin tädeille, ja kyllä mä sitten puhuin joillekin mun ihan ystävillekin, että mulla oli hirveän hyvä ystävä koulussa, Saija-niminen, ihan tuolta 3. ala-asteelta lukion 3. Ja kyllä hän tiesi jotakin, en mä ihan kaikkea kertonut. Ja sitten myöhemmin elämässä tutustuin ihmisiin, jotka oli alkoholistiperheistä, niin mä tunnistin, että meillä on aika samanlaista, vaikka ei alkoholia käytettykään eikä ollut semmoista niin kuin väkivallan uhkaa tai tämmöistä, mutta oli niin kuin ne huonot ja hyvät kaudet ja myöskin semmoisten huonojen kausien pelko oli samanlaista, että sitten löysin niin kuin semmoista yhtymäkohtaa heidän kanssaan.
Niin sulla on ihanasti ollut aikuisia ja turvallisia aikuisia ja luotettavia ympärillä. Millainen muuten teidän tukiverkosto oli perheenä?
Kyllähän meillä aika paljon oli ystäviä ja silloin kun Sirkalla oli parempi aika, niin kyllähän meillä oli tätä sosiaalista verkostoa aika paljon seurakunnan piirissä ja suvun piirissä ja näin. Että ei me nyt sillä tavalla oltu niin kuin jossakin edistyksessä olevia tai näin, mutta että se tuli sitten tietysti näissä siellä kotitilanteissa silloin, kun oli tämmöinen vaikeampi vaihe sitten Sirkalla, niin siellähän nämä sitten nousi nämä haasteet esille. Ja sitten tietysti kyllähän me saatiin ihan ammatillista apua, että aika varhaisessa vaiheessa saatiin sitä muutenkin kuin vaan siis ihan varsinaisten terveydenhuollon henkilöiden kautta. Oli ystäväpiirissäkin niitä, joilla oli alan osaamista ja heidänkin tukensa oli kyllä arvokasta, vaikka se ei ollut sellaista jatkuvaa hoitoa, mutta että kun tiesi, että on olemassa ihmisiä, joille voi kuitenkin joskus puhua ja ottaa yhteyttä, jotka haluaa ymmärtää ja olla tukena, niin sillä oli merkitystä.
Te olitte osa seurakuntaa aktiivisesti myös. Miten se seurakunnan merkitys oli kaiken keskellä?
Onhan se jokaiselle meistä varmasti oli niin kuin henkilökohtaisesti suuri asia, mutta että siinähän nyt oli aluksi tietysti se, että se oli, mitä Heini sanoi sitä, että näistä asioista ei sillä tavalla niin ollut helppo puhua silloin muutama vuosikymmen taaksepäin laajemmin. Näille muutamille luotetulle ystäville sitä jaettiin, mutta että eihän se semmoinen niin kuin koko seurakunnan asia ollut, josta olisi pystynyt jakamaan sitä sillä tavalla. Mä en tiedä sitten, mulla oli joitakin sellaisia henkilöitä, joiden kanssa mä saatoin puhua siitä, mutta tässä justiin niin kuin jäi mullekin silloin niissä vaiheissa niin kysymysmerkiksi se, että miten paljon sitten tytöt sai tukea niin kuin omaan elämäänsä, että sen huomasi vaan, että on sillä tavalla niin kuin rajallinen, että ne omat henkiset voimat ei välttämättä niin kuin riittänyt tuota ihan siihen pisteeseen, mihin olisi halunnut. Että joutui keskittymään vaan niin kuin niihin välttämättömiin, että elämässä päästään, niin kuin perusasiat tulee hoidetuksi ja päästään eteenpäin. Että olisi varmasti voinut tehdä paljon, paljon enemmän, jos olisi ollut semmoisia taitoja ja osaamista.
Olihan se hyvin erilaista aikaa silloin. Enkä mä tiedä vieläkään, että kuinka moni sitten ihan tuolta saarnapöntöstä rukousaiheena esittää tämmöisiä asioita, jotka liittyy sitten henkiselle puolelle. Toivottavasti yhä enemmän, että moni kertoi kuitenkin julkisesti vaikka puolisonsa syövästä tai muusta tämmöisestä. Ja silloin mä nuorenakin muistan, että on tämä vähän niin kuin jotenkin outoa, että olisi mukava, että voisi tästäkin asiasta puhua vähän avoimemmin ja pyytää rukousta. Mutta helpostihan tässä hengellisessä kentässä ollaan niin kuin ongelmissa sellaisten sairauksien kanssa, jotka ei parane, jotka jatkuukin koko ihmisen elämään. Et me tykätään paljon sellaisista jotenkin tämmöisistä voitokkaista tarinoista, jossa on se paha tilanne, josta Jumala sitten täysin vapauttaa, kuin sitten, että meillä on joku sairaus, joka kulkee meidän kanssa koko elämän.
Niin, ehkä se on semmoinen myös, että se haastaa meidän ihan Jumala kuvaa myöskin, että millainen on hyvä ja rakastava Jumala, joka sallii, että ihminen koko elämänsä kamppailee tai sairauden kanssa tai tälle. Että.
Ja kyllähän se tietenkin itsekin on nähnyt, miten Jumala on jossain tilanteessa ilmestynyt ja vastannut ja helpottanut asioita ja muuttanut niiden suuntaa, mutta se tietenkin, että ei nähdä sitä lopullista paranemista, niin totta kai, kyllähän mä olen itsekin sen kanssa paininut.
Aivan. Hei, niin sä oot valinnut seuraavan kappaleen Hillsongilta, Worthy is the Lamb.
Se on mun mielestä semmoinen niin kuin taivaallisen todellisuuden jotenkin ihanasti kokoava biisi. Et siinä on jotain tosi kristuskeskeistä ja sellaista, mikä on mua nostanut joissakin tilanteissa, kun on tuntunut tiukalta. Niin mä oon halunnut kuunnella tämän ja sitten jotenkin se Jumalan läsnäolo on tullut siihen hetkeen.
Pieni suuri ihmiskoe. Pieni suuri ihmiskoe.
Kuuntelet Pieni suuri ihmiskoe -ohjelmaa. Minä olen Johanna Sandberg ja kanssani keskustelemassa on Heini Röyskö ja Arto Hämäläinen. Isä ja tytär. Heini, mille teidän perheessä naurettiin?
Mä muistan ainakin, mä olin tuommoinen ala-asteikäinen tai jotain ja sitten oli joku iltahetki, niin isä teki sillä tavalla, että meillä oli ovi siinä keittiöön ja hän pukeutui tosi hassusti, laittoi jotain hassua päälle tai jonkun hassun kravaatin ja sitä vasana oven ja tuli uuden asun kanssa siitä ja se oli musta ihan hirveän hauskaa, mutta toki niin kuin tilannekomiikka on ollut aina sellaista ja mitä hassua tapahtuu ja siis helluntaiseurakunnissa tapahtuu niin hassuja asioita, että kun siellä ei ole tarkkaa liturgiaa eikä mitään muutakaan, että saa naurut joka kerta kun sinne menee, että et kyllä mä sanoisin, että ihan tällaista tilannekomiikkaa.
Arto vissiin muistaa tilanteet.
No kyllä, joo. Kyllä se niin kuin pitää paikkansa, että tällaista on. Ja voisi sanoa näin, että tätähän on niin kuin pastoreiden piirissä paljon. Että siis aika moni uskaltaa niin kuin nauraa omille kömmähdyksilleen. Että, ja esimerkiksi tämä mun työtoveri silloin Oulussa, kun olin seurakuntapastorina, Toivo Viitala siellä hän oli oikein pestari kyllä nauramaan omille kömmähdyksille ja muun muassa kertoi tapausta, jossa hänen piti esitellä viulutaiteilija Heimo Haitto ja hän sanoi sitten, että hän esittelee nyt tässä Haimo Heiton. Ja sitten hän huomasi, että nyt tämä ei oikein tainnut mennä kohdalle ja sanoi, että korjaan, Haimo Heitto.
Joo, voisi sattua kelle tahansa.
Joo, voi, kyllä joo. Tällaisia kömmähdyksiä niitä sitten on yhdellä ja toisella ollut muistossa ja niille osataan nauraa, että se on tietysti ihan hyvä taito.
Kyllä. Jos mennään hengellisyyden teemoihin, sä Heini kuvasit tuossa edellisessä osiossa, että äidillä oli tämmöinen toistuva masennus, oikein syvä masennus ja säkin jouduit itse kamppailemaan niin kuin Jumalan kanssa, että miksi näihin rukouksiin, että äiti parantuisi, ei vastata. Miten se sun niin kuin uskon elämään vaikutti?
No mä luulen, että jos mun vanhemmat olisi tehnyt siitä sellaisen kysymyksen, että tämä on teologinen kysymys, että tässä on joku, niin kuin, että mun äidissä on joku paha, josta pitäisi päästä niin kuin eroon. Kyllä mä muistan, että mun äiti jonain syvänä hetkenä on puhunutkin siitä, että hän kokee olevansa jotenkin paha, mutta sehän liittyy siihen sairauteen, eikä ole sellainen teologinen kysymys. Mä en sellaista keskustelua, semmoisen keskustelun törmännyt, että se oli näin, ja aika pian mä tietenkin ymmärsin, kun luin psykologiaakin, sosiaalipsykologiaa luin ja tämmöistä, niin tajusin tavallaan se, että mikä merkitys on kun on lapsena kokenut traumatisoivia asioita, mitä mun äiti on kokenut, että oli siellä lapsuudessa semmoisia synkkiä asioita, niin hän on tavallaan mennyt rikki hyvin, hyvin pienenä lapsena. Ja totta kai Jumalalla on kaikki, Jumalalla on kaikki mahdollista, mutta inhimillisessä maailmassa me eletään ja sitten jossain vaiheessa mä jotenkin hyväksyin sen, että mä en saa kaikkea niinku vastausta. Että mä ymmärsin sen psykologisen prosessin, mikä on ehkä ollut siellä takana. Että mun äiti on sitten sairastunut, ehkä on geeneissä jotakin ja sitten on ympäristöstä tullut ja näin. Mutta jotenkin hyväksyin sen, että Jumala tietää mua paremmin, miksi näin on.
Tämä oli silloin, kun sä opiskelit?
Mä luulen, että se oli jo aikaisemmin. Mä luulen, että mä tässä kohtaa on tullut jotenkin niin kuin luojanin kanssa sovintoon aikaisemmin, ennen esimerkiksi menoani raamattukouluun. Mutta siellä musta tuntuu, että mun jumalakuvani kyllä tarkentui ja laajeni tosi paljon, että silloin mä varmaan niin kuin löysin vielä isomman tasapainon siihen.
Miten sulle, sun vanhemmat oli niin kuin hyvin tältä kutsumustietoisia, jopa niin kuin hyvin tälle uskonvaraisesti eläviä. Sanotaan, että Jumalalla ei ole lapsen lapsia, niin miten se sulle tuli sit myös omakohtaiseksi?
No mä luulen, että kaikista tärkeintä on se, että vanhemmat on samanlaisia kotona kuin sitten kodin ulkopuolella, niin kuin laajemminkin. Mutta tietenkin voi sanoa vielä spesifisti, että on samanlaisia seurakunnassa. Että mitä mä oon huomannut, Niin jotkut lapset, jotka sitten lähtee tämmöistä uskovaisesta kodista ja päätyy sitten toisen tyyppisiin ratkaisuihin, niin siinä on ollut joku ristiriita, että siinä on ollut joku epärehellisyys tai joku semmoinen kompleksi, josta ei ole päästy eroon, että sitten on oltu kovin erilaisia siellä seurakunnassa kuin kotona ja perhepiirissä, että se on ehkä semmoinen aika traumaattinen, että siinä mielessä se esimerkki toimii aina, mutta että onhan tietenkin sitten mun vanhemmat on paljon ollut tämän helluntalaisen lähetystyön parissa ja näissä, niin kyllähän mulla sitten on liittynyt siihen niin kuin hyvin monenlaisia tunteita, hyvin ristiriitaisiakin tunteita isän paljon matkustamiseen ja kaikkeen tähän ja sitten vähän aina kyseenalaistunut myös siitäkin, että mä ajattelen, että isä on ollut pienestä asti kiinnostunut maantiedosta, että pitikö kaikille matkoille lähteä, että oliko se vaan niin kuin seikkailu haluaa ja haluaa myös vähän irrottautua siitä ahdistavasta arjesta Suomessa ja tämmöistä näin. Isällä on tietysti omat ajatuksensa siitä, mutta että, ja sitten ylipäätään tähän lähetystyöhön, että mä mietin, että onko se myös vähän sellaista, että siinä on myös sitä semmoista seikkailun halua. Ja haluaa ehkä tietyssä hengellisessä kontekstissa päästä vähän paremmille paikoille ja ehkä semmoista jotain asemaa tai jotain tämmöistä. No tästä voidaan olla monta mieltä, mutta mä oon nähnyt niin monenlaisia ihmisiä, monenlaisia tarinoita, että mä väitän, että mulla ei ole ihan tyhjästä nämä jutut tässä, mitä puhelen, että no me voidaan tämmöisiä ajatuksia.
Kiitos, hei, voidaan antaa Artolle mahdollisuus kommentoida.
Joo, totta kai siis en voi mennä väittämään sitä, että olenko aina siis tajunnut jokaisen matkan tarpeellisuuden niin kuin todella niin kuin jumalallisesta näkökulmasta, vaikka on ollut pyrkimys siihen, että voisi ymmärtää ja rukoilleen niin kuin tehdä ne ratkaisunsa siitä, mutta minne menee ja milloin menee. Mutta että kyllähän se niin kuin liittyy niin voimakkaasti siihen omaan kutsumukseen, että mun on ehkä vaikeaa niin kuin itse tehdä semmoista niin kuin, täysin niin kuin pohjaan menevää erittelyä, että mä ymmärrän niin kuin lähellä olevien ajatukset, Heinin ja ketä koko vaan siinä nyt lähellä on ollut, niin voi miettiä jo näitä kysymyksiä, että oliko tuo välttämättä niin kuin tarpeellista, mutta että itsellä ei ole kovin helppo niin kuin analysoida sitä jälkeen, sanoa, että okei, toi olisi pitänyt jättää tekemättä toi reissu.
Kaikkihan me ollaan inhimillisiä, niin, että se on niin kuin musta tärkeää ymmärtää ja hyväksyä se.
Niin ja varmaan ne on niin kuin monikerroksisia, että kutsumuksessakin on niin monta puolta tavallaan, että mistä se muodostuu. Että.
Kyllä, joo. Sitten tuo on toinen juttu kanssa, jossa on niin kuin aika vaikea niin kuin sanoa. Siis voi sanoa, että totta kai on näin, että ei tässä ole täydelliseksi päässyt ja voi olla, että se kiinnostus, joka on niin kuin, sanotaan, kun lähetystyön edistämiseen, niin on johtanut siihen, että on ollut kiinnostus olla mukana semmoisissa hankkeissa, jotka sitä vie eteenpäin. Ja siihen sitten tietysti tietynlaisia rakenteita ja sitten kun siellä havaitaan, että tuossa on kaveri, jota kiinnostaa tämä homma, niin hyvin herkästi sitten sanotaan, että voiko se ottaa tämän tehtävän hoitaaksesi tai jos jotain äänestetään, niin tulee äänestetyksi niihin vastuutehtäviin, että näinhän se on mennyt, että en mä niin kuin kovin herkästi niin kuin tunnusta sitä, että olisi ollut niin kuin sellainen niin kuin määrätietoinen pyrkyryys saada asemia, että ne on kyllä aika lailla niin kuin tullut vastaan ne tilanteet. Näin se mun kokemuksen, sivullinen voi nähdä asia toisin, enkä mä sitä voi sanoa, että se on väärin sillä tavalla ajatella.
Miten paljon sä itse koit tai ristiriitaa, sit niin kuin, että on perhe, lapset ja sitten kutsu matkustaa ja lähteä niin kuin koitko sä siinä koskaan mitään sellaista jännitettä?
Kyllä mä kyselin sitä, mielessäni kyselin sitä niin kuin jatkuvasti, voi varmaan näin sanoa, että kyllä jokainen matka on ollut, ainakin lähes jokainen matka on ollut sellainen, jota on niin kuin punninnut mielessään, että onko tämä todella niin kuin tehtävä tämä matka ja mikä tämän niin kuin se syvin motiivi on, mitä tämän kautta voidaan niin kuin saavuttaa, että
niin sun työ oli siis, oliko se niin kuin, sä kävit lähetyskentillä?
Joo, FIDE International oli niin kuin siinä suurimmillaan 458 lähettiä, oli noin 60 maata.
Niin sä johdit sitä FIDEa siis silloin parikymmentä vuotta.
Niin, joo. Yli 20 vuotta olin siinä johdossa, eli siitähän se poikii, että mä en pystynyt käymään edes kaikilla kentillä koskaan. mutta siis siellä oli keskeisimpiä maita, joissa mä sitten joudun käymään silloin tällöin.
Kävit sopimassa lähetyssaarnaajien riitoja, kun ne riiteli keskenään.
No joskus saattoi vähän siihenkin liittyä, mutta kyllä ne aika paljon oli sellaisia, joissa niin kuin suunniteltiin sitä työtä eteenpäin. Tai,
ja kehitysyhteistyöhankkeita. Tai
kuunneltiin siellä tuntoja kentällä olevien tuntoja ja kansallisten työntekijöjohtajien ajatuksia ja yritettiin näitä yhteen sovittaa sitten, että voitaisiin palvella oikealla tavalla näitä kymmeniä kumppaneita siellä eri puolilla maailmaa, että siitähän se niin kuin koostui.
Kuulostaa vahvasti henkilöstöjohtamiselta.
Joo, siinä oli, kyllähän siinä voisi sanoa, että niin kuin välillisesti oli kuitenkin jonkunlaisessa vastuussa yli 1000 ihmisestä.
Aivan.
Se oli hyvä, että sä et ole helposti hermostuva luonne.
No nyt sulla on jo 2 aikuista tytärtä, kun sä katsot taaksepäin, niin ajatteletko, että niin kuin isänä olisi jossain voinut toimia eri lailla tai kasvatuksellisesti tehdä jotain eri lailla?
Elämä on mennyt niin kiivaaseen tahtiin, että mä en ole tainnut ehtiä tarpeeksi pysähtyä analysoimaan sitä mennyttä, kun aina on tullut jotain uutta vasta.
Kuulostaa siltä, Heinila on niin viiltävä tämä analyysi, että hän olisi varmaan pari vinkkiä siellä.
Mä luulen, että kyllä mä koen, että mulla on ollut hyvä isä, että ei se niin kuin näe, että meillä on kaikilla nämä omat kipukohtamme ja se osi meidän perheessä kilpistyy paljon siihen, että yksi toinen vanhempi oli sairas ja on yhä, että tavallaan, että siinä on se semmoinen rakenne, se kääntyy, että yhden vanhemman pitää olla vähän niin kuin 1,5 vanhempaa. Niin, se on aika paljon vaadittu.
Se on aika paljon vaadittu, kyllä. Hei, te olette kirjoittanut kiitosviestit toinen toisellenne.
Joo.
Haluatko
aloittaa? Mä voin aloittaa.
Hei, niin haluaa aloittaa.
No niin. Isä, olen kiitollinen kaikkinaisesta vakaudestasi ja rohkeudestasi elämän haasteiden edessä. Olet antanut paitsi minulle, myös lapsen lapsillesi valtavan toivon perinnön.
Vau. Ole hyvä, Arto.
Olen kiitollinen Heinille siitä sellaisesta iloisesta herkkyydestä, joka hänessä oli nähtävänä jo hyvin pienenä. Silloin, kun hän ei vielä kävellykään, kun hän vain ryömi. Ja silloin, kun tulin kotiin jostakin ja hän oli siellä sen pitkän käytävän päässä, joka meillä oli se aukeni siitä eteisestä, niin hän lähti konttaamaan sieltä hirveätä vauhtia pitkin sitä käytävää ja nauroi ja hykerteli siinä tullessaan, että se on jättänyt kyllä niin kuin elinikäisen muiston se iloisuus ja kyllähän se edelleenkin niin kuin tulee läpi, vaikka nyt ei enää kontatakaan. Ja toinen asia on, että on ollut näissä elämäntilanteissakin siellä kotona, mistä nyt on puhuttu, niin olen kiitollinen siitä, että sulla on ollut kyky löytää positiivinen työ eteenpäin. Sä oot pystynyt äidinkin kohdalla niin kun asettumaan sinne rinnalle, joskus käymään siihen vaan vuoteen vierelle kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Ja sitten kolmas asia on se, että sulla on ollut hengellinen herkkyys, joka on nyt vaikka sillä tavalla, kun sä joskus sairastit, niin muistan, että siellä kuunneltiin Bonken kokousta ja semmoinen uskon ilmapiiri oli aistittavissa siinä ympärillä. Että.
Niin silloin mä paranin siitä kuumeesta. Niin. Kuuntelin Bonken saarnaa ja sitten paranin. No ehkä se oli unikin siinä sitten, ei tiedä kumpi, mutta Bonke ja uni. Mm. Joo.
Kiitos teille. Tämä kaikesta, mitä avasitte, veitte meidät hauskoihin muistoihin ja myös syviin vesiin. Todella arvokasta, kun jaoitte. Kiitos.
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 Kiitos teille Arto Hämäläinen ja Heini Röyskö. Veitte meidät sekä kepeisiin, hauskoihin muistoihin, että myös syviin vesiin. Se oli arvokasta. Kiitos.
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 Pieni suuri ihmiskoe. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävät.